знаєте, відчуття таке, яком відчуття гордості є таке, що ми українці такий незламний народ.
Ziniet, ir tāda lepnuma sajūta, ka mēs ukraiņi esam tik nesalaužama tauta. Ja salīdzina ar to, kas te bija pirms gada, te bija ļoti slikti, un tas, ka mēs pēc gada te stāvam, un cik ļoti te viss ir izmainījies, cik viss ir labi atjaunots un sagatavots dzīvošanai, es par to jūtu lepnumu.
Jūs jūtu, знаєте, такої гордості.
Ми в це время, коли здесь шов вот этот затяжной бой, он часов 8 длился, мы вот здесь вот в подвале под домом у нас.
Mēs tobrīd, kad te notika tā smagā kauja, tā 8 stundas ilga, mēs atradāmies te zem mājas pagalma. Visa ģimene bijām un nezinājām, izdzīvosim vai nē. Tagad pat neticas, ka mums tik skaisti uztaisīts. Tas pārsniedza visas mūsu cerības. Bijām domājuši, ka paliksim viens pret vienu ar visu šo iznīcību, bet paldies Dievam mums palīdzēja.
Bila stāla lūdši, čem bila. Dai Bog, štobi visiem ļūdiem, katorie pastradāli, vot tak, vot kak mē.
Dod Dievs, lai visiem cietušajiem palīdzētu. Līdz tam vēl ir tālu. Pat ir kaut kā neveikli, ka pie mums tagad ir tik skaisti, bet līdz citiem vēl nav nonākusi palīdzība un viss pārējais.
Dašlā tam, tak skazāt, pomaši, visu takoj proč.
Nu, zaraz duža krasīva vulica stāla, vse vidno vīlo.
Šobrīd iela ir kļuvusi ļoti skaista, viss ir atjaunots, ļoti skaisti. Bērni vairs nebaidās iet uz ielas.
Vža dīti navēt nebaidās chodīt vulic. Nu, no dāni čas už nebojamos, mēs vža pereželī tī pērši dņi vīnī.
Tagad jau vairs nebaidāmies, kara pirmās dienas esam pārdzīvo. Daudz ko esam redzējuši. Visus tos tankus bija ļoti baili, bet uz šo brīdi bailes vairs nav. Mēs vienkārši turpinām dzīvot.
Un prosto produžujam žīti.
Kā Putiņi umrot no sarīniem plahoja?
Kamēr Putins nenomirs, noskaņojums ir slikts.